Oru a kwale pixa ma oru ola. Ata Jesus ngai pono family wando ngai sisi pono te sisi ponga. Te wane ngai tona rua wela. Wane ngai sika ngai ragule batanga ana. Ngai le kano na lefla lau ma ngada na batanga ana. Ngai le kano sura mantanga talana. E lau ngai nani ole to sura mantana. Tangila lau ma gila ngada na batana. Lela kama pesteren ka ame ole no wana man wane kwa mangana gile kano fasi. Walo ngai non ri ano dune ngada na batama ma ana kwa tefana. Lela kama ngai ka ori ni kiten ma ma ana makasoya ma ma ana ni olpantana. Mama ana ngai olpantana ma ngai kwalo ana ili anga. God ngai kwa imanga eni o. Ate da kolo abulo na God ma kolo wakin oleri da kolo mao. Da kolo bulo tae basa ri ngada. Da kolo pito ola Jesus en ngara ri ngada. Lau ta kolo wakin ma God mantanet etor bapeda.